nasib etdi nihoyat didor. Ko'zlarimga keng bo'ldi olam. O'zim aylanay. Sendan bitta iltimosim bor. Telefoningni qo'yib tur bolam. Qara, sedana sepkanman senga yopgan nonimda. Pista, bodom topkanim bor dasturxonimda. Hech bo'lmasa meni yonimda telefoningni qo'yib tur bolam. Hoy bolam, oyday to'lib ber. Qo'llaringdan tarvuz qovunlarini so'yib ber. Bolaligingdek chopqillab ke, bola bo'lib ber. Telefoningni qo'yib tur bolam. Bosh ko'tarib shu matohdan qani? Onajonim, mehribonim, sizni sog'indim. Shirin so'z ayt, erkalat mani. Nima? Nima seni telefon tuqqanmi? Telefoningni qo'yib tur bolam. Mablag'i qolmasa shoshilasan paynetiga. Tiqir-tiqir termulganing termulgan shuni betiga. Ha, o'tlar tushsin. O'tlar tushsin kechqurunlari seni uxlatmagan o'sha internetiga telefoningni qo'yib tur bolam. Ajoyibsan-da. Selfie deysan. Men bilan birga rasmlarga tushasan. Keyin uni alga otinmaydi. Instagramiga qo'yasan, layklar yig'asan. Suratlarda xo'p mehribonsan, xo'p dilkashsan. Ammo hayotda-chi? Yonimda-chi? Ha, bolaman. Baribir yaxshisan. Yuragimni xushlab kel bolam. Menga o'zingni boshlab kel bolam. Keyingi safar kelayotganingda shu telefoningni mashinangga tashlab kel bolam. Hayronman. Hayronman, qayoqdan ham keldi shunaqa telefon? Hammani esqushini oldi shu telefon. To'g'ri, olisni yaqin, og'irni yengil. Yaxshi-yaxshi tomonlari bor, ammo evazigacha. Evaziga oramizdan sekingina oqibatni oldi shu telefon. Balki xato bordir onang so'zida. Lekin gap telefonda emas, odamni o'zida. Didor qumsaganga didorda ne'mat. Jon bo'lam. Jon bo'lam, odam odamga g'animat. Omadingni tulpori chopqillab yursin. Shu bilan ishlaring hal bo'lsin, ko'ngling xo'p to'lsin. Onang faqat duo qiladi. Onang faqat duo qiladi. Duolari borib yaratganning oldida senga layk bo'lsin.